Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 16. decembar. Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Crnogorski parlament nastavio rad raspravom o zakonu o javnim radiodifuznim servisima. Obama imenovao Nobelovca za ministra energetike. Italijanska policija počela opsežnu akciju protiv mafije. Međunarodni je dan holokausta nad Romima. Globalna ekonomija može zapasti u produženu krizu, upozorava MMF. A šta su predstavnici MMF-a zaključili nakon dvije sedmice boravka u Crnoj Gori?
Crna Gora u buduće neće moći da računa na dosadašnje pokretače razvoja, a prioritet u narednom periodu mora biti održavanje fiskalne i financijske stabilnosti.
Govorimo o sve češćoj praksi da vladajući krugovi u Crnoj Gori za neregularnost u njihovom rejonu krive medije i organizacije koje se bave istraživanjem tih pojava. Zlatko Vujović iz CEMIA primjećuje.
To je prosto postao nekakav obrazac ponašanja koji se samo ponavlja, a onda nakon na prvom koraku oštrih reakcija, negiranje postojanja problema, onda pod pritiskom javnosti i pod pritiskom međunarodne zajednice, prije svega Europske unije, se počinje to stanje priznavati i nakon toga i djelovati u cilju rješavanja tih problema.
Nakon što je sinoć singapurska kompanija otvorila hotel Miločer, tamošnje mještane mnogo više zanima kada će konačno biti otvoren Sveti Stefan. Bivši ministar turizma Vladimir Mitrović.
Sveti Stefan zatvoren ovakav kakav je za nas mještane veliki gubitak. To je šteta za mjesto, to je šteta za opštinu, to je šteta za republiku. Jer vi kažete sad brend aman. Sveti Stefan je bio brend Crne Gore za svo vrijeme, a nekada i za Jugoslaviju. Kako se govorilo nekad za tri stvari, stranci znaju, to je za Dubrovnik, Tita i Sveti Stefan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora svojim administrativnim kapacitetima može da odgovori na zahtjeve koje čekaju poslije aplikacije, ocijenila je za Radio Antena M crnogorska ambasadorka pri Evropskoj uniji Slavica Milačić. Narodna stranka očekuje da će podnošenjem zahtjeva za status kandidata Crne Gore u Evropskoj uniji početi proces demonopolizacije tog procesa i da će u njemu učestvovati svi segmenti društva. Crnogorska skupština nastavila je zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o javnim radiodifuznim servisima, a na dnevnom redu su i prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane. Poslanici će razmatrati i prijedlog strategije odbrane Crne Gore. Odbor za ekonomiju, financije i budžet jutra će razmatrati izvještaj generalnog sekretara Milana Radovića o korištenju financijskih sredstava za rad parlamenta i njegovih službi. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić najavio je da će od stava odbora zavisiti da li će ta tema biti uvrštena u dnevni red. Zahtjev o razrješenju Radovića podnio je Pokret za promjene.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Izrael je ponovo zatvorio granične prilaze s pojasom Gaze nakon što su ekstremisti iz priobalnog pojasa opet raketama gađali izraelsku teritoriju. Ministar obrane Ehud Barak suspendovao je odobrenje međunarodnim agencijama koje su planirale da tokom dana dopreme humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Italijanska policija počela je opsežnu akciju protiv sicilijanske mafije u okviru koje je do sada uhapšeno više od 99 osoba. Cilj je hapšenje vođa klanova i pripadnika mafijaških porodica koji su pokušali da obnove Cosa Nostru i postave nove šefove koji bi sprovodili strategiju te mafijaške mreže koja je razbijena nakon hapšenja njenog posljednjeg poznatog vođe Bernarda Provenzana 2006. Globalna ekonomija mogla bi da zapadne u produženu krizu što može da rezultira socijalnim nemirima ukoliko vlade hitnije ne primjene obećane pakete posticaja za privredu, upozorio je izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan. Barack Obama izabrao je dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Stevena Chua za ministra energetike, a bivšu upravnicu Agencije za zaštitu životne okoline Carol Brauner za koordinatorku energetske i ekološke politike. Obami tim imaće važnu ulogu u oživljavanju američke privrede, postičući upotrebu obnovljivih izvora energije i stvaranje miliona zelenih poslova koji će smanjiti zavisnost te zemlje o stranoj nafti. Međunarodni je dan holokausta nad Romima koji će biti obilježen širom svijeta odavanjem počasti žrtvama rasističkog pogroma u kome je tokom rata, drugog svjetskog rata, ubijeno oko 1.200.000 Roma. Dan holokausta nad Romima ustanovljen je u znak sjećanja na 16. decembar 1942. kada je zapovjednik SS trupa i gestapoa Heinrich Himmler izdao naredbu da se Romi iz evropskih zemalja pod nacističkom i fašističkom okupacijom deportuju u koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nabavka skupih automobila za službene potrebe i njihovo korištenje i u privatne svrhe u Crnoj Gori nije rijetka pojava. Upravo to je bila tema sjednice administrativnog odbora parlamenta koji pokušava da nađe način i zakonski definiše ko može i u koje svrhe da koristi službena vozila. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na naše pitanje da li se službena vozila zloupotrebljavaju ili koriste u privatne svrhe, gotovo svi politički subjekti potvrđuju da veoma mali broj državnih službenika privatna vozila koristi u privatne svrhe, odnosno da je službeno vozilo jedno od osnovnih sredstava za obavljanje privatnih poslova. Primjere navode poslanici Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene Vasilije Lalošević i Branka Bošnjak.
Jasno je to, tu ne treba neke velike filozofije, apsolutno da se zloupotrebljavaju. Imate iz godine u godinu pojavu da se službene automobili koriste u kampanjama, izbornim kampanjama.
Pa mislim da postoji zloupotreba, činjenica je sigurno da ljudi ne koriste samo te automobile u službene svrhe, već i u privatne. Evo, imali ste i informacije vezano za koncert Madoni, da je 90% ovi koji su prisustvovali funkcionera došlo službenim autima. Ne može mi niko reći da je to bilo vezano za službeni posao, već za njihov privatni posao.
Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder, koji ima službeno vozilo, ovako odgovara na pitanje da li državni funkcioneri koriste službena vozila u privatne svrhe.
Teško, ja vjerujem da ne mogu zapamet pričati, ja ne vodim ja evidenciju o tome, ali i pitanje šta je privatno, a šta je službeno. Ja vjerujem da se koriste, da je nemoguće razdvojiti i spriječiti da u određenim momentima to može da se tumači i da je privatno ili a da nije službeno. Sad pitanje, ako sad ja odem, evo, danas je zasjedanje čitao, cjelodnevno, ako odem recimo primjera radi da ručam, da li je to privatno ili službeno? Šta mislite?
Zbog ovakve situacije, Skupština Crne Gore bi mogla biti prva institucija koja bi mogla regulisati način korištenja službenih vozila, odnosno kojih može i kada koristiti. Prema sadašnjim podacima, Skupština Crne Gore kao najviši zakonodavni organ ima svega 10 vozila, što je manje od praktično bilo koje druge institucije, ali se ipak prema riječima poslanice Pokreta za promjene Branke Bošnjak ne zna kojih koristi.
Zaostalo petoro vozila koje su data tačno, znači registarski broj i vrsta automobila, nisam uspjela da dobijem informaciju koji ih koristi, već su mi dostavljali informaciju koristio ih je ovaj, koristila ih je služba ekonomata, te službe nigdje u sistematizaciji nema, koristili su ih kuriri.
Tokom rasprave na administrativnom odboru je predloženo da se svim poslaničkim klubovima omogući po jedno vozilo i da se određenim pravnim aktom odredi ko i u kojim uslovima može koristiti službeno vozilo. Oko toga su se složili svi poslanici jer je otvoreno i pitanje statusa poslanika, a Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije je iznio podatak da crnogorski poslanici generalno imaju najgori status u odnosu na sve države u regionu.
Mi treba da se izborimo za status poslanika, ne za naš pojedinačni, nego za status institucije poslanika i institucije parlamenta. A to znači da težimo da plate tog poslanika ne budu najniže u regionu, ja mislim da smo na nivou duplo manje plate, no najmanji sljedeći u regionu, da imamo bar kancelariju, saradnike stručne.
Poslanik Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić se također založio da se generalno riješi status poslanika u Crnoj Gori.
Indikativno da jedan profesionalni poslanik, kao što sam ja, Mišo Stanišić, obrat, ne znam vas ko, jednostavno kako može da se pripremi ozbiljno za jedno skupštinsko zasjedanje? Ako nema gdje da sjedi, ako nema koga da konsultuje, bez samo inicijativno to da radi, da se dovija, da se snalazi, i kako može da odgovori na kvalitetan način onim ljudima koji su mu dali povjerenje da ih zastupa u ovom parlamentu. O tome mi treba da pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nasuprot priče o luksuzu službenih automobila, sve veći broj radnika se odlučuje za radikalni oblik iskazivanja svojih prava. Tako je 52 radnika Livnice, koja je dio Nikšićke željezare, juče počelo štrajk glađu. Sa njima je bila Lela Šćepanović.
Nakon noći provedene na stolicama, radnici su jutros poručili da moraju istrajati jer im je to, kako kažu, jedino preostalo.
Nastavit ćemo, vjerujte, do kraja, dok nas odavde ne izvesu. Pa kad neće niko da nam se obrati, svaka čast. Branko Vujović se tako katastrofalno nagrdio, juče smo bili sa gradonačelnikom i on je razgovarao s njim i rekao je tih 52 čovjeka će dobiti otkaze. Ja imam 48 godina, a imam 30 blizu godina staža. E, posle 30 godina staža, kad smo ovo doživjeli da nam se niko ne obrati, a ne znam što da vam kažem dalje. Možete da zamislite kako smo ogorčeni. Prije 2 mjeseca sam operisan na žuči, bio sam 10 dana u bolnici, e pa možete zamisliti kako sam kad evo 10 mjeseci ne primamo plate, troje djece.
A Boga mi teško kako smo proveli, jer bilo nas je dosta, ove prostorije su i dosta gladne, na stolici je to tako, nismo praktično ni spavali, te čajeve, tako te napitke što dozvoljava to. Samo tražimo raskid ugovora, kad je on za 1000 eura uzeo oko 40.000 kvadrata zemljište, ne znamo koliko poslovnog prostora, sve za 1000 eura. Ulaganje su mu bila praktično nula. A te nikakve, evo moja satnica, na primjer, najtežim radnim mjestima Bruselice, 0,99 centi mi je bila satnica. To je, mislim, mizerija. Znači, čistača se ima veću platu. Ali uglavnom smo odlučni da idemo do kraja. Jer
moramo istrajati, ovo nam jedini preostali način da ne vidim dalje šta bi imao ga mogu.
Podsjetimo, zaposleni u Livnici štrajkuju još od 10. marta zbog nepoštovanja kupoprodajnog ugovora i odbijanja poslovodstva da potpiše kolektivni ugovor kojim bi se zaštitila prava radnika. Od Ministarstva rada i socijalnog staranja stigao nam je odgovor da smo nelegitimno u štrajku, a od potpisnika kupoprodajnog ugovora, direktora Agencije za privatizaciju i strana ulaganja Branka Vujovića, da ćemo svi dobiti otkaze, kazala je predsjednica sindikalne organizacije Livnice Angelina Mušikić.
Akcija rada je od početka u službi poslodavca protiv radnika Livnice. Znači, 9 mjeseci nam je spočitavano postojanje nepostojećeg međunarodnog ugovora da bi nakon 9 mjeseci od Ministarstva za rad i socijalno staranje dobili saopštenje da smo mi u nelegitimnom štrajku i da smo svrstani, mi koji proizvodimo odlivke, čelične polufabrikate, sa istim djelatnost kao, hoću reći, hljeba i ljekova. Znači, ovo je jasno da su kupovali vrijeme za firmu Gati, koja jedva čeka da bude 31. decembar kad umjesto većinskog vlasnika postaje 100% vlasnik. Naravno da nam je Vujović, potpomažujući se ovom činjenicom što je inspekcija donijela, rekao da mi jednostavno ćemo svi dobiti otkaz. I onda bi zamolili gospodina Vujovića da nas posjeti i da on preuzme mjere da nas izbaci iz Livnice.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U posljednje vrijeme sve češća je praksa vlasti njoj bliskih krugova u Crnoj Gori da za neregularnosti u njihovom rejonu djelovanja krive medije i organizacije koje se bave istraživanjem tih pojava. O tome Petar Komnenić.
Nedavno obavljeno istraživanje o prisutnosti korupcije u obrazovanju, prema kojem čak 70% građana smatra da je to krivično djelo prisutno u školama i na fakultetima, umjesto zabrinutosti izazvalo je revolt nadležnih. Rektor Predrag Miranović oštro je odgovorio Centru za monitoring, koji je sproveo istraživanje optužujući čelnike te organizacije, koja je samo prenijela utisak građana da univerzitetu nanose štetu i pozivajući ih da saopšte broj korumpiranih profesora. Slično je bilo intonirano jučerašnje svjedočenje sudije Podgoričkog osnovnog suda Blaža Jovanića, koji je dobar dio svjedočenja u sudskom procesu za pljačku novca u Vrhovnom sudu posvetio novinarima koji izvještavaju o tom slučaju, proglašavajući ih priučenim senzacionalistima. Jovanić je inače od strane optuženih prozvan da je uzimao nelegalne pozajmice i da je nezakonito koristio šifru za verifikaciju isplata iz sudske kase, što je tokom svjedočenja demantovao. Na isti način reagovao i njegov bivši kolega, penzionisani predsjednik Vrhovnog suda Ratko Vukotić, koji je na suđenju, nakon što je objelodanjeno da iz institucije kojom je financijski rukovodio nestalo najmanje 300.000 eura, ustvrdio kako tu priču sada zloupotrebljavaju, citiram, državni neprijatelji. Komentarišući tu praksu, Zlatko Vujović iz CEMIA kaže da je navikao na oštru reakciju rukovodilaca državnih organa i javnih ustanova kada se otvori neka od zabranjenih tema.
Navikli smo na jednu reakciju koja je veoma oštra na samom početku. I tako i pitanje koje sam ja pokrenuo vezano za korupciju u obrazovanju, sam očekivao svakako jednu oštru reakciju i bio spreman da je na neki način istrpim, ali to je prosto postao nekakav obrazac ponašanja koji se samo ponavlja, a onda nakon na prvom koraku oštrih reakcije, negiranje postojanja problema, onda pod pritiskom javnosti i pod pritiskom međunarodne zajednice, prije svega Europske unije, se počinje to stanje priznavati i nakon toga i djelovati u cilju rješavanja tih problema.
Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, kaže da je to samo nastavak podhranjivanja atmosfere neodgovornosti javnih funkcionera.
I razvoj jedne kulture nekažnjivosti. Mislim da je takav jedan odnos prema odgovornosti i transparentnosti rada i kritikama koje dolaze iz različitih sfera društva jedna praksa koja je u stvari projektovana sa samog vrha države, odnosno vladajuće partije, i da je to nastavak samo jednog odnosa prema svakoj kritici koji u suštini bi se mogao definisati kao bezgrešna politika, odnosno nepristajanje na drugačije mišljenje, na kritiku kao doprinos javnoj politici da ona bude kvalitetnija i bolja, a da javni funkcioneri odgovornije i transparentnije rade svoj posao.
Zlatko Vujović primjećuje da ljudi bliski vladajućim krugovima svoje pozicije brane po svaku cijenu.
Mislim da je to jedna reakcija jednog relativnog prošlog vremena, gdje ljudi jednostavno ne žele problem u svojem dvorištu. I spremni su veoma oštro da reaguju da bi ugušili bilo kakve glasove da postoji.
Ta praksa dovodi u pitanje ulogu civilnog sektora, smatra Stevo Muk.
Odnosom vlasti prema kritikama u stvari se dovodi u pitanje suštinska uloga civilnog društva, odnosno nevladnih organizacija, medija i pojedinaca. Ovdje izgleda jedino dozvoljena takozvana, što bi se reklo u terminologiji ranijeg sistema, drugarska kritika i partijska opomena, odnosno jedino kritika i opomena unutar samih institucija države i partije među drugovima koji obavljaju odgovorne funkcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda okončala je dvonedjeljni boravak u Podgorici, čija je svrha bila razmatranje aktuelne situacije i planova crnogorske ekonomije za narednu godinu. Šta su zaključili, čućemo od Esada Krcića.
Crna Gora u buduće neće moći da računa na dosadašnje pokretače razvoja, a prioritet u narednom periodu mora biti održavanje fiskalne i financijske stabilnosti. Zaključak je misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon skoro dvonedjeljne posjete Crnoj Gori, tokom koje su se susreli sa predstavnicima izvršne i monetarne vlasti, kao i sa parlamentarnim odborom za ekonomiju i financije. Glavni pokretači razvoja do sada su bili direktne strane investicije, krediti i turizam, ali pošto se globalni izgledi ubrzano pogoršavaju, smatramo da će to uticati i na izglede Crne Gore u budućnosti, rekao je šef misije MMF-a za Crnu Goru Daniel Kanda, koji napominje da je zabrinut zbog namjere vlade da smanji poreze.
Well, we have a concern about that.
Mi smo zabrinuti kad je ovo u pitanju. S jedne strane PDV će naglo opadati kako potražnja bude slabija. A pored toga doći do smanjenja poreza i doprinosa, što će pogoršati situaciju na strani prihoda. A kad je u pitanju strana rashoda, imamo više rashoda, posebno kad su u pitanju kapitalni rashodi, odnosno kapitalni projekti. Očigledno ovo ide u pravcu proširenja fiskalnog deficita. Mi bi također htjeli da iznesemo jednu obazrivost da većina tih mjera i vremenska usklađenost tih mjera treba da budu pažljivo razmotrene. Izbila situacija javnog duga koji bi ubrzano rastao.
Fast rising public debt.
Prema procjenama MMF-a stopa rasta će se usporiti već u 2009. godini, pa će se i crnogorski brutodomaći proizvod vratiti na 4,5%. Oporavak globalne ekonomije se očekuje krajem 2010. odnosno početkom 2011. godine i za to vrijeme prihodi vlade će se naći pod pritiskom, te po procjeni MMF-a može doći do značajnog deficita. Šef misije MMF-a Daniel Kanda naglašava da sve vladine mjere moraju biti usmjerene održavanju fiskalne i financijske stabilnosti. U tom smislu neophodno je unaprijediti zakon o radu, jer sadašnja prevelika zaštita zaposlenih u stvari ugrožava zaposlene, jer destimuliše poslodavce da nude ugovore na neodređeno vrijeme. Neophodno je i razvojiti elektroenergijski sektor i poboljšati statistiku, rekao je Kanda.
At the central government level,
mi razumijemo da se poslovno okruženje izuzetno unaprijedilo kad je u pitanju nivo centralne vlade, ali se to nije desilo u tom nivou lokalne uprave. Imali smo jako puno pritužbi na troškove poslovanja kad su u pitanju opštinski propis. Ako vi želite da ovo bude mjesto u kojem ćete biti otvoreni za nove poslove, ovaj problem se mora riješiti.
So if we want this to be a welcoming place for new businesses to come in, then this has to be addressed.
Tokom konferencije za novinare, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Daniel Kanda je negirao da je MMF zauzimao stav povodom dodjeljivanja državne kreditne pomoći prvoj banci, ali je rekao da se pozitivno ocjenjuje zakon o zaštiti bankarskog sistema na osnovu kojeg je ova pomoć odobrena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorska pravoslavna crkva peticijom od 3000 potpisa traži od vlade da im za badnji dan bude omogućeno nalaganje badnjaka ispred Cetinskog manastira umjesto ispred dvora kralja Nikole kao što je to bilo prethodnih godina. Izvještaj Biljana Jovićević.
Crnogorska crkva želi da na badnji dan 6. januara tradicionalni obred nalaganja badnjaka obavi ispred Cetinskog manastira, gdje su to do sada činili samo vjernici Srpske pravoslavne crkve. Stevo Vučinić iz Odbora za promociju Crnogorske crkve.
Očekujemo 90 godina nakon ukidanja naše crkve da nam se ove godine omogući da nalažemo badnjak ispred Cetinskog manastira i da njegova svetost gospodin Mihilo služi Božićnu liturgiju u manastirskoj crkvi Svete Bogorodice u Cetinskom manastiru. Ove godine će na Cetinju uobičajeno biti od 10 do 15 hiljada građana i bilo bi red da ove godine to tradicionalno nalože ispred samog manastira. Zato državnoj administraciji prilažemo peticiju sa 3000 potpisa građana, ne samo Cetinski manastir, nego sve crkvi manastiri da se otvore za službu sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve.
Na pitanje na čemu temelji zahtjev državnoj administraciji, budući da su država i crkva odvojene, Vučinić odgovara.
Državna administracija je dužna da posreduje, jer postoje takvo stanje duhova, da kažemo, u narodu. Obavezna je da omogući Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi njeno sveštenstvo da služi u svim crkvama i manastirima. Ta imovina je naša kao i njihova. To pitanje neće moći još za dugo i bit će nužno da se posreduje, da se obezbijede razgovor između Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve u ovom pitanju.
Za razliku od ranih 90-ih, kada su nakon obnavljanja Crnogorske pravoslavne crkve badnjaci na Cetinju uloženi u razmaku od 100 metara uz jako policijsko obezbjeđenje i značajne tenzije, posljednjih su godina u miru jedni pored drugih vjernici dvije crkve obavljali božićne obrede. Vučinić kaže da će bez obzira na odgovor vlasti ovaj put pokušati da ostvare svoja prava i da po njegovom sudu sukoba neće biti.
Ne može da izazove sukobe, ali nije isto tako pametno ni provocirati Crnogorce, bar kad je u pitanju ono što su naši preci stvarali krvlju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa domaće prelazimo na svjetsku scenu. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama, kao što ste čuli u vijestima, imenovao je četvoročlani tim za koji je obećao da će oživjeti američku privredu insistiranjem na korišćenju obnovljive energije i otvaranjem više miliona novih zelenih radnih mjesta. Slušamo Ljudmilu Svetković.
Obama je imenovao Stevena Chua, dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1997. za sekretara za energetiku. Steven Chu, koji je sada na čelu vladine nacionalne laboratorije Lawrence Berkeley u Kaliforniji, vodit će odjeljenje za energetiku Obamine vlade. Lisa Jackson, stručnjak za životnu sredinu, vodit će Agenciju za zaštitu prirodne sredine. Pored ove dve nominacije koje mora da potvrdi Kongres, Obama je izabrao Carol Browner, koja je tokom predsjedničkog mandata Billa Clintona vodila Agenciju za zaštitu prirodne sredine, da vodi koordinaciju politike Bele kuće na polju energetike i politike klimatskih promjena između različitih saveznih agencija. Kao i Nancy Sutley, zamjenicu gradonačelnika Los Angelesa, da brine u Beloj kući o Savetu za zaštitu okoline. Obama je na preskonferenciji u Chicagu rekao da postojanje odgovornosti za životnu okolinu ne znači smanjenje mogućnosti za napredak američkog biznisa.
As we face this challenge, we can seize boundless opportunities for our people. We can create millions of jobs, starting with a 21st century.
Ako prihvatimo ovaj izazov, možemo da stvorimo beskrajne mogućnosti za naše ljude, možemo da otvorimo milione radnih mesta, da započnemo sa ekonomskim oporavkom 21. veka koji omogućava Amerikancima da grade vetrenjače, solarne pogone, automobile koji troše manje goriva. Mi možemo da damo zamajac dinamizmu naše ekonomije koja će stvoriti nove poslove i industrije sa dobrim radnim mestima koja će biti dobro plaćena i koja neće biti dislocirana u druge zemlje, rekao je Obama. Ovo nije kontradiktornost između ekonomskog rasta i očuvanja životne sredine, kaže dalje Obama. Ja mislim da će budućnost inovacije i tehnologija biti energija naše ekonomije u budućnosti. Nova ekonomija energije biće deo kreiranja miliona novih radnih mesta koja su nam potrebna i to je razlog zašto će novi plan ekonomskog oporavka biti fokusiran na pitanje kako možemo da stvorimo seriju donjih isplata zaposlenih u narednih 10, 20 ili 30 godina ako ne delujemo, zaključuje Obama. Novoizabrani američki predsjednik je na ovoj preskonferenciji rekao i da je unutrašnja istraga potvrdila da nije umešan u skandal vezan za guvernera Illinoisa Roda Blagojevića. On je optužbe za korupciju protiv Blagojevića nazvao zaprepašćujućim sticajem okolnosti koji po njegovim rečima nije imao nikakve veze sa njegovom kancelarijom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I za kraj još jedna priča iz Crne Gore. Nakon dužeg renoviranja hotel Miločer trebalo bi ovih dana da primi prve goste koji će za noćenje plaćati 550 eura. Šta nudi nekadašnji kraljevski ljetnikovac? Hoće li njegov zakupac nakon dvije godine do narednog ljeta renovirati i grad hotel Sveti Stefan? Te što o odlaganju najavljenih investicija misle sami mještani? Sve to čućemo u prilogu Jasne Vukićević.
Novi stari Miločar ima 6 apartmana u kojima će početna cijena noćenja biti 550 eura. Riječ je o luksuzu koji se ne sastoji samo u udobnom boravku kraljevskog ljetnikovca, već u odnosu prema gostu kao ličnom prijatelju. Tome je prilagođen i ambijent. Hotel, na primjer, ima restoran sa samo 7 stolova. Hotel menadžer Zoran Pejović.
Kao što vidite, ove su prostorije vrlo intimne, imamo, evo, mi se sad trenutno nalazimo u biblioteci, odmah tu preko puta nas imamo, znači, salu za sastanke, mali boardroom sa 10 mjesta, koji još uvijek možemo koristiti, znači, za privatne večere za do 10 gostiju. Znači, imamo dnevni boravak koji služi kao bar, znači, nemamo klasični bar, dnevni boravak i imamo restoran sa 7 stolova.
Kako je Miločar otvoren nakon više od pola godine odlaganja, a Sveti Stefan je još zaključan, pitamo Amanovu direktoricu Sani Lasted, hoće li ekonomska kriza još više usporiti singapurske planove za crnogorske hotele. Globalna kriza utiče na sve poslodavce i investitore u svijetu. Niko ne može ostati neokrznut, ali u Aman Resortsu smatramo da smo otporni na globalna gibanja i na putu smo da ostvarimo naše ciljeve. Ne mislimo da će na to kriza uticati. A plan Aman Resortsa je da kao krucijalnu investiciju u Crnoj Gori otvori rekonstruisani Sveti Stefan narednog ljeta. No dvogodišnji mrak u kojem živi nekada najelitnije ljetovalište na ovom dijelu Jadrana i još ne započeti radovi na adaptaciji grad hotela izazivaju skepsu mještana. Na otvaranju Miločara sreli smo ranijeg ministra turizma i stanovnika Pržna, Vladimira Mitrovića.
Ja sam imao priliku, pošto sam dugo bio tu generalni direktor, da ovdje ugostim za to vrijeme možda najinteresanije goste. Tu je predsjednik Republike Tito boravio u dva navrata, jedan po 4 dana, jedan po 7 dana. To je dvorac bio nekad, bili kraljevi, pa onda došao predsjednik i drugi. Što se tiče Amana i njegovog brenda za Crnu Goru, to može biti vrlo interesantno, ali moram da priznam da stvari ne idu baš kako treba. Malo se kasni, ipak Sveti Stefan već dvije godine ne radi, on je zatvoren, vjerovatno ima razloga opravdanih, ali Sveti Stefan zatvoren ovakav kakav je za nas mještane veliki gubitak. To je šteta za mjesto, to je šteta za opštinu, to je šteta za Republiku, jer vi kažete sad brend Aman. Sveti Stefan je bio brend Crne Gore za svo vrijeme, a nekada i za Jugoslaviju. Kako se govorilo nekad za tri stvari, stranci znaju, to je za Dubrovnik, Tita i Sveti Stefan. Jer ako iko gubi, kaže ja, mi gubimo, ali gubi Aman. On je ipak to uzeo da bi zarađivao pare, ne da ga gleda zatvorenog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorski parlament nastavio rad raspravom o zakonu o javnim radiodifuznim servisima. Globalna ekonomija može zapasti u produženu krizu, što može rezultirati socijalnim nemirima, upozorava MMF. Obama imenovao Nobelovca za ministra energetike. Italijanska policija počela opsežnu akciju protiv mafije. Međunarodni je dan holokausta nad Romima. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.